الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. To isa svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu tebarek ve ta'ala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda, alaihi salatu ve selam, njegovu časnu porodcu, njegove uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braćo i poštovane sestre, uvaženi gledatelji, evo nas u još jednoj emisiji u kojoj se družimo sa vašim pitanjima i vašim dilemama koje vi u pismenoj formi šaljete na naš e-mail. Ako smo dobro brojali, ovo je naša 199. emisija. Prvo pitanje, eselamu alaikum, htjela bih da pitam, nisam uspjela na vrijeme da dam sadekatul fitr, vitre. Kako se mogu iskupiti, kome da dam sada? Kada je u pitanju propis izdvajanja sadekatul fitra, da bi sadekatul fitr bio validan i ispravan i na vrijeme izdvojen, potrebno je da se to izdvoji prije klanjanja bajram namaza. Jasno je Allah poslanik alejhi salatu vesselam precizirao da sadekatul fitr mora da se izdvoji prije klanjanja bajram namaza. Ali u slučaju, ako neko to nije uradio, šta da uradi? Mi kažemo da je to dug njegov prema uzvišenom Allahu tebarek ve ta'ala, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam bio upitan jedne prilike od strane jednog čovjeka da je njegova majka umrla, a da ima određene dane koje nije napostila, pa Allahu poslanik alejhi salam kaže, a da je ona imala kakve dugove, da li bi ih ti vratio, da li bi ih ispunio? Pa kaže, bi Allahu poslaniče, pa kaže, Allahov dug je prioritetniji. Tako da, insan koji nije uspio izdvojiti i na vrijeme ispuniti obavezu sadekatul fitra, treba to uraditi i nakon bajrama. Svakako, on je griješan zbog toga što je odgodio, on je griješan, treba da se pokaje, znači ima grijeh, obavezamo je da se pokaje, ali isto tako da to uradi. Svakako, mi smo više puta spominjali da je praksa Božeg poslanika alejhi salatu vesselam bila izdvajanje sadekatul fitra u hrani, jedan sa'a, 4 pregršta, otprilike u današnje vrijeme to je 2,5 kg do 3 kg hrane, prehrambenih artikala koji su aktuelni u jednom podneblju u kojem žive ljudi, tako da insan će za sebe ili članove svoje porodice, za svakog od njih izdvojiti 2,5 do 3 kile prehrambenih artikala, da li će to biti brašno, da li će to biti makaron, da li će to biti riža, da li će to biti ulje i tako dalje, znači neke stvari koje su prehrambene, osnovne, ali koje se mogu isto tako i vagati, koje ljudi koriste u svakodnevnom životu. Tako da odgovor je, obaveza je to sada učiniti, a isto tako i pokajati se, jer ne izdvojiti sadekatul fitr do bajrama je grijeh. Drugo pitanje, je li dozvoljeno dati vitre, sadekatul fitr, siromahu muslimanu, neklanjaču? Ali ja pretpostavljam samo da ne klanja, siguran nisam. Je li treba direktno ulaziti čovjeku u to je li klanjač ili neklanjač? Znači, ovo jedno pitanje opet se vezuje za sadekatul fitr, pošto smo jednostavno, prošle sedmice smo imali bajram, pa određena pitanja su nam dolazila i nakon toga vezana za sadekatul fitr. Da li je čovjek u obaveza, kada izdvaja sadekatul fitr, da traži samo nekoga za koga sigurno zna da klanja bešvakat? Nije to obaveza. Svakako da čovjek kada izdvaja sadekatul fitr, najljepši i najbolje je da da osobi za koju zna da praktikuje vjeru, da je to moralna osoba, da će se time što će mu on dati sadekatul fitr, ta osoba pomoći na putu robovanja Allahu. Ali da mi moramo istraživati, pitati, ulaziti, dovoljno je da mi znamo tom insanu da živi u muslimanskoj sredini, da je musliman, da se tako deklariše, to je nama kao osnova dovoljno. Prenosi se u fetvama šeha bin Baza, rahmetullahi alihi, kada su ga pitali, čovjek kada donesu mejita muslimana da ga treba kupati. Pa su pitali šeha, moramo li mi pitati da li je taj čovjek bio klanjač ili ne? Pa je on kazao, dok su ga donijeli da se, znači, obavi propis kupanja, u osnovi su ga, i on se deklarisao kao musliman, i oni su ga zbog toga i donijeli. Pa je osnova našeg ophođenja prema ljudima da su to ljudi muslimani, a da sada mi ulazimo i da raspitujemo i da istražujemo, nema potrebe, ako Bog da, zatim. Treće pitanje, da li mogu kada klanjam jednom samo na seždi da izgovorim zikr, a na ruku tri puta? Kada su u pitanju zikrovi na seždi i na ruku, islamski učinjaci su kazali da je minimum za ispravnost namaza da čovjek kaže jednom Subhana rabbijel azim ili Subhana rabbijel a'la, minimalno jednom moramo kazati da bi naš namaz bio ispravan. Maksimalno da kažemo, u minimumu da kažemo tri puta. Tri puta Subhana rabbijel azim, Subhana rabbijel azim, Subhana rabbijel azim. Ali isto tako dozvoljeno je, ako ne žurimo, da to kažemo i više puta, 4, 5, 7, 10, znači bez obzira možemo kazati i više, ali sunnet i lijepo, pohvalno, da minimalno zikr svaki u namazu na ruku i na seždi kažemo tri puta. To je minimalno po sunnetu, a jednom je za obaveznost ispravnosti namaza, a možemo kazati i više od tri, znači puta, 4, 5, 6, 7, nema smetnje da se kaže i više. Tako da odgovor ovdje na pitanje, može li da na seždi se jednom rekne, a na ruku tri puta, nema smetnje. Svakako da je bolje da se i na ruku i na seždi kaže minimalno tri puta, jer je to sunnet praksa Božjeg poslanika, ali da kažemo i manje od tri, ako Bog da, ispravno, ali isto tako i više. Četvrto pitanje, čula sam od starijih, meni bliskih osoba da dete, beba ne smije spavati između roditelja, da li su to samo narodna vjerovanja ili je vjerski to zaista zabranjeno i tako dalje. Generalno pitanje je da li bebica, dijete kada se rodi smije da spava i leži između roditelja ili pored roditelja. Ako pogledamo u šerijatske tekstove, nećemo nigdje naći argument, niti u Kur'anu, niti u sunnetu Božjeg poslanika, da je to zabranjeno. S druge strane, potreba djeteta, dijete kada se tek rodi, znači ima potrebu da leži pored oca, pored majke i majka da ga nahrani, da ga presvuče i tako dalje, i mnoge druge stvari, tako da nema nikakve smetnje da, pogotovo kad su u pitanju bebe, kad su u pitanju djeca godinu, godinu i po, dvije i po do tri godine, nema nikakve smetnje da dijete leži pored svojih roditelja ili između svojih roditelja. E sada, već nakon neke 6. i 7. godine, kada dijete već razaznava roditelji, možda prilikom spavanja oblači tjesnu odjeću, prozirnu odjeću, možda spavaju odjeći koja ne pokriva avrete, već u tim godinama dijete treba da spava izvan sobe u kojoj spavaju roditelji, ali u početku, znači, nema ništa sporno u tome da dijete kao beba spava na krevetu na kojem spavaju roditelji ili pored njih u svome krevetu, nema znači nikakve šerijatske smetnje. Peto pitanje, salamu alaikum, imam jedno pitanje, da li je tespih novotarija? Kada u pitanju korištenje tespiha prilikom zikrenja treba znati nekoliko stvari. Prva stvar, nije bila praksa Božjeg poslanika a.s. da je koristio tespih. Allahu poslanik a.s. kada bi zikrio nakon namaza, znači zikrio bi na prste desne ruke. Tako da ono što je najbolje, što je najljepši, jeste praksa Božjeg poslanika a.s. Ali isto tako, s druge strane, korištenje tespiha, ako bi se koristilo kao olakšica, određen broj ljudi ako zikri na prste, ne zna je li izbroju 20, 25, 30, 33 i tako dalje, dok ako ima tespih od 33 bobka, znači od početka do kraja, i zna da je sigurno kazao 33 puta Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Ekber i tako dalje. Tako da nema smetnje koristiti tespih prilikom zikrullaha, ali je bolje to činiti, ali je to bolje činiti rukama, brojeći na ruke. Svakako, u svemu tome čovjek ne smije smatrati da tespih ima svoju ikakvu dodatnu vrijednost, niti da je to nešto svijeto u islamu. Tespih je plastika, možemo taj tespih poslije prekinuti, baciti, znači jednostavno on nema svoju posebnost, niti svetost. Neko nekada tespih uzme i stavi u auto, kao vi hamajlije, da mu to čuva auto i tako dalje, što je totalno neispravno. Tespih može biti od stakla, od plastike, od drveta i tako dalje. Jednostavno, to je sredstvo za brojanje izgovorenih riječi. Tako da, bolje je zikriti i zikr brojati na prste, ali ako bi neko prilikom zikra i koristio tespih, ako Bog da, duboko se nadamo da nije napravio nikakav grijeh. Jedno duže pitanje, ali na kraju kaže jedna naša sestra, imam pitanje za vas, oblačim se propisno i željela bi znati je li dozvoljeno nošenje papuća ili sandala na bosu nogu, znači prilikom izlaska iz kuće, unaprijed hvala. Generalno, kada je u pitanju pokrivanje stopala kod žene prilikom izlaska iz kuće, velik broj učenjaka je smatrao da je stopalo, samo stopalo kod žene avret. Subhanallah, pogledajte, većina islamskih učenjaka smatra samo stopalo prilikom izlaska iz kuće i avret. Koliko je danas naših sestara, majki, muslimanki koji izlazi otkriveni kosi, otkrivenih ruku, otkrivenih nogu. I većina islamskih učenjaka smatrala je da samo stopalo da je avret. Dio učenjaka je smatrao da stopalo zbog toga što jednostavno zbog određenog u to vrijeme po teškoći čuvanja stopala nije tada bilo čarapa kao što ih danas ima, nije bilo obuće kao što danas ima, pa su smatrali zbog poteškoći da jednostavno samo stopalo, ako bi bilo otkrivene kod žene, žena nije griješna, ali u današnje vrijeme kada imamo blagodati i čarapa i obući, s druge strane meni je nezamislimo da vidimo ženu, muslimanku, bulu, pokrivenu ženu, lijepo zamota, nosi šamiju, nosi džilbab i dole ispod džilbaba se vide bose noge. Mislim da to minimalno što možemo kazati da ne doliči. Po stavu većine islamskih učenjaka stopalo je avret i treba ga pokriti i mislim da to na kraju krajeva doista i jedno društvo u kojem živi jedna pokrivena žena i očekuje od nje i vjerujem da velik broj ljudi to i negodovao da vidi žena lijepo pokrivena, nosi džilbab, nosi sve i dole ispod bose noge. Mislim da svakako naše majke i sestre koji već nosi mahrame, nosi džilbabe, trebale bi i da prilikom izlaska iz kuće imaju pokrivena i stopala. Esselamu alaikum, hoću da pitam jedno veoma važno pitanje. Čula sam u jednom hadisu kako se kaže bolje ti je da budeš uboden nešto, nečim oštrim u glavu nego da se rukuješ sa ženom ili muškarcem koji ti nije mahrem. Ja sam odlučila da to praktikujem, inšallah, ali ne znaju svi u mom okruženju i neko mi pruža ruku i ja da ga ne ponizim pružim isto tako ruku. Da li sam griješna zbog toga? Generalno gledajući, vjerodostojan hadis u kojem Allah poslanik alejselatu vesselam kaže da neko od vas željeznim nekim predmetom bude uboden znači u glavu, bolje mu je nego da njegova ruka ili da on dotakne tijelo žene koju on nije mahrem. Taj hadis je vjerodostojan, jasno ukazuje da je zabranjeno čovjeku muslimanu da se rukuje sa ženama kojima on nije mahrem. Imaju drugi hadisi u kojima Aisha radijallahu ta'ala spominje da Allahov poslanik alejhi selam prilikom prisege, kada bi dolazili muškarci i žene i davali mu prisegu, sa muškarcima bi se rukovao, a ženama bi govorio vi ste dale prisegu riječima. Znači, Aisha kaže, nikada ruka Božijeg poslanika nije dotakla ženu koju on nije mahrem. Tako da, kada je u pitanju propis, jasan je propis da je i ženi i muškarcu zabranjeno da se rukuju sa osobom koje joj ili koje njemu nisu mahremi. E sada, definitivno da čovjek može zapasti u neku situaciju, ali ostaje znači propis i ostaje da čovjek ljudima na lijep način pojasni. Ako neko i pruži ruku iz neznanja da mu fino kaže izvinite, ali vas nagradio iz vjerskih razloga, ja se ne rukujem, molim vas nemojte se ljutiti, ja to praktikujem i tako dalje. Tako da to je ono što insan može, da li će se neko naljutiti, da li neće, znači... U tom slučaju, ako počnemo gledati, hoće li se neko ljutiti zbog toga što mi nešto praktikujemo, sutra će se neko ljutiti zato što mi na poslu klanjamo, neko će se ljutiti što mi nećemo doći na svadbu gdje se pije alkohol, neko će se ljutiti na ženu što nosi hidžab i tako dalje. Tako da naše je da praktikujemo propise i da ljudima na lijep način to pojasnimo. Tako da ako dođe se do situacije da neko pruži ženi ruku ili žena pruži muškarcu ruku, da je na lijep način kaže izvinite, Allah vas nagradio, ja sam musliman, u islamu je to zabranjeno, mi se ne rukujemo, nemojte se naći uvrijeđeni i to je ono što mi možemo uraditi. Pokvario sam post intimnim kontaktom. Ako postim 6 dana u Ševalu, da li je to dovoljno kao iskup za grijeh jer je nagrada za po 6 dana Ševala kao da si postio cijelu godinu. Jedno interesantno, ali s druge strane i čudno pitanje. Mi znamo da insan koji pokvari post u Ramazanu intimnim kontaktom, kakav je kefaret iskup nakon Ramazana, treba da postiše 2 mjeseca uzastopno. Znači 59 ili 60 dana uzastopno da bi se iskupio za grijeh što jedan dan u Ramazanu je pokvario intimnim kontaktom. E sada, ovaj brat kaže, mi imamo u vjerodostojnim hadisima da je Boži poslanik kazao ko posti Ramazan i poprati to postom 6 dana u Ševalu, ima nagradu kao da je postio cijelu godinu. Pa dobro, ako postim 6 dana kao da sam postio cijelu godinu, a ja trebam sam da postim 60 dana ili 2 mjeseca, pa može li sa ovih 6 dana da to kompenzira? Svakako da ne može. Da je to moglo, to je pojasnio Božji poslanik. Misli se, imat će nagradu kao da je postio cijelu godinu. Osoba koja nakon Ramazana posti 6 dana u mjesecu Ševalu, ima nagradu kao da je postio cijelu godinu, a ne da je on u stvarnosti postio cijelu godinu. Tako da, osoba koja je pokvarila post u Ramazanu intimni kontaktom, obaveza mu je da posti 2 mjeseca, lunarna 2 mjeseca, čitava, znači 59, 58 ili 59 ili 60 dana, shodno koliko ta 2 mjeseca budu trajala, bez ikakvog prekida. Budući da nisam postila pola mjeseca Ramazana, sada to nadoknađujem. Molim vas da mi kažete kada se huriti, kada iftariti. Koliko dana trebam napostiti, da li je to isti broj ili ne. Znači, žene koje određen broj dana nisu postile u mjesecu Ramazanu zbog mjesečnice ili možda zato što su bile bolesne ili zato što su bile dojilje ili trudnice ili bile na putu, znači, nakon Ramazana treba da naposte isti broj dana koliko dana nisu postile u Ramazanu. Znači, ako neko nije postio, neka žena zbog mjesečnice ili zbog nifasa, ili zbog bolesti, ili zbog trudnoći, ili zbog dojenja, ili zbog putovanja, nakon Ramazana ta osoba treba da naposti dan za dan. Ako 13 dana nije postila Ramazanu, nakon Ramazana će napostiti 13 dana. Ako nije postila 18 dana, napostit će 18 dana. Dan za dan. Ne moraju dani napaštanja biti jedan za drugim. Može žena da naposti u jednom mjesecu 3 dana, u drugom mjesecu 5, u trećem 6, dok ne napuni onaj broj kojeg treba da ispuni onoliko dana koliko nije postila. I sada ovdje je pitanje kada da sehurim i kada da iftarim. Generalno ovo pitanje se vraća na podneblje gdje insan živi. Nama je obaveza da postimo od pojave zore do zalaska sunca. E sada, nije zalazak sunca i pojava zore u Bosni i u Norveškoj i u Albaniji i u Turskoj i u Katru i ne znam nija u Australiji ista. Svaki insan shodno svome podneblju gdje živi zna kada nastupa zora. Prije zori treba da sehuri i posti od pojave zori do akšama, do zalaska sunca. Znači, osoba, kao što u Ramazanu smo postili od pojave zori do zalaska sunca, isti je propis i nakon Ramazana. 10. pitanje, da li treba supružnik, ako je prevario ženu, to reći supruzi ili se samo treba iskreno pokajati Allahu i ne činiti više ništa slično tome? Generalno su islamski učenjaci kazali da insan, bez obzira ili žena ili čovjek, ako ne daj Bože uradi grijeh nemorala, a oni u braku, i ako se nakon toga pokaju, da je bolje da to ne govori. Da je bolje da to ne govori, ostaje to između njih i gospodara, svakako ostaje teuba, ostaje pokajanje, ostaje zatvaranje svega onoga što bi moglo biti razlogom da se ponovi grijeh. Ovo je mnogo bitno. Znači, ako je žena, ne daj Bože, počinila blud sa čovjekom ili čovjek počinio sa nekom ženom, treba zatvoriti sva vrata koji vode ponovo do te žene ili sva vrata koja vode do tog muškarca, ali, znači, nije obaveza da se to kaže, jer ako se to kaže, to može u velikom broju slučajeva uzrokovati, znači, velike probleme u braku. Ali je uvijek, znači, da se insan pokaje i da zatvori sva vrata, sve ono što vodi prema toj osobi kako se ne daj Bože ne bi ponovilo da ili čovjek ili žena urade taj gnusni čin, ali znači da li je brak validan i da li brak ostaje, brak ostaje, brak je validan, ovo nikako ne znači poigravanje sa bludom niti odobravanje bluda, mi govorimo o situaciji ako se to već desilo. Blud je apsolutno jedan od najvećih grijeha, znači zato smo kazali pokajati se Allahu Dželšanu i zatvoriti sva vrata koja vodi kontaktu sa osobom s kojom je insan učinio nemoral. 11. pitanje, selam aleikum, šta treba uraditi kada na prvom sjedenju farz namaza predamo selam, četverorekatnog farz namaza? Znači, dešava se da ljudi klanjaju podne ili klanjaju ikindiju, klanjaju akšam, klanjaju jaciju, to su sve trorekatni ili četverorekatni namazi i nekada čovjek jednostavno zaboravi i nakon dva rekata preda selam, zaboravi. Šta će u takvom slučaju raditi? To se desilo, imamo hadis koji bilježi imam Buharija, desilo se Božijem poslaniku, alejhi salatu vesselam, da je predao selam nakon dva rekiata. Šta će čovjek uraditi? Ako se odmah sjetio ili neposredno, ustaće samo čovjek i naklanjati još jedan, ako je u pitanju akšam, ili dva rekiata, ako je u pitanju podnik Indija i jacija, klanjat će još dva dodatno rekiata, i prije predavanja selama učiniti dvije sehvi sežde i predati selam. Znači, ako insan u trorekjatnom ili četverorekjatnom namazu nakon drugog rekjata preda selam i odmah se sjeti toga, ili neposredno odmah nakon toga, šta će uraditi? Ustati i nastaviti klanjati što je ostalo od namaza. Ako je u pitanju akšam još jedan rekjat, ako je podne ikindija i jacija, klanjat će još dva rekjata, sjedit će, učit će tehijatu salavate, dovu i prije selama učiniti dvije sehvi sežde i nakon toga predati selam. Tako je učinio Božji poslanik alejhi salatu vesselam u ovom hadisu koji bilježi imam Buharija kada mu se to desilo na podne ili na ikindi namazu. Esselamu alaikum, da li kada se okupaš imaš abdest ili moraš opet uzimati abdest? Kada je u pitanju kupanje, kupanje može biti jedna od dvije vrste. Imamo kupanje koje nije šerijatsko kupanje. Čovjek je došao s posla, znojan je, želi da se malo istušira. Nakon tog kupanja čovjek nema abdest. Za razliku od kupanja koje je bilo razlog da odstranjujemo od sebe pravnu nečistoću, kao kupanje od hajza, kupanje od nifasa ili kupanje muško i žensko od džunupluka. Čovjek je džunup, žena je džunup ili žena završio je haj, završila nifas. E, od tog kupanja, kada se insan nakon tog kupanja kupa u kojem je nijetio, želim da odstranim od sebe pravnu nečistoću, ne stvarnu, pravnu nečistoću, jer je džunupluk, haj, nifas, to su pravne nečistoće, samim time dok smo otklonili od sebe veliku pravnu nečistoću džunupluk, samim time mi smo i pod abdestom, svakako da bi čovjek, znači, ispravno po sunnetu uzeo gusul, treba da na samom početku opere stidne dijelove tijela, nakon toga da opere lijepo ruke, nakon toga da uzme potpuno abdest. Potpuno da uzme abdest, nakon toga peri glavu, nakon toga desnu stranu tijela i lijevu stranu. Tokom uzimanja gusula veoma je bitno da ne uradimo ništa što kvari abdest, da ne ispustimo vjetar, da ne dotaknemo spolni organ ili ne daj Bože da ne mokrimo. Sve ove stvari ako bi uradili u toku kupanja, nemamo abdest. Znači, ako se kupamo samo higijensko kupanje, kao što je tuširanje od znoja, nemamo abdest. Ako se kupamo s ciljem podizanja od sebe, odstranjivanja pravne nečistoći, hajz, nifas ili džunupluk, nismo ništa u toku kupanja uradili što kvari abdest. Abdestili smo po sunnetu na način da smo oprali spolni organ, da smo oprali ruke, da smo uzeli abdest i da smo nakon toga oprali glavu, oprali desnu stranu, lijevu stranu. Mi nakon toga, isto tako prilikom sušenja tijela, trebamo paziti da ne dotaknemo spolni organ. Ako to sve uradimo, mi nakon kupanja imamo abdest. Samo u ovoj drugoj kategoriji, a u prvoj kategoriji ako se kupamo, znači da bi se razladili, da bi se istuširali, da bi se osježili, nakon takvog kupanja nemamo abdest. Esselamu alaikum, mogu li da spojim namjeru i da 6 dana ševala napostim i dane Ramazana? Jedno veoma često pitanje to je da li žene ili ljudi koji nisu postili u Ramazanu određen broj dana, nakon ševala, oni želi da posti 6 dana u ševalu, mogu li spojiti zajedno? Danas postim i nijetim, imam nijet, želim da napostim jedan dan iz Ramazana, ali to mi je i jedan dan od ševala. Nemoguće, nije ispravno. Zašto? Zato što šerijat od nas u oba slučaja traži zasebne ibadete. Nekada, vidjet ćemo poslije kada budemo govorili, čovjek koji želi da posti 6 dana u ševalu može postiti četvrtkom i ponedjeljkom. I to je ispravno. Ima, inšala, nagradu, postuje ponedjeljak i četvrtak, a postuje 6 dana ševala. Ali u ovom slučaju šerijat od nas traži zaseban dan da postimo ono što nismo postili u Ramazanu, a šerijat od nas traži još dodatno 6 zasebnih dana u ševalu. Za razliku ako spajamo namjeru, pa postimo 6 dana u ševalu i postimo u ponedjeljak i četvrtak. U ponedjeljak i četvrtak šerijat od nas traži samo da mi na taj dan budemo postači, ali ne traži se sam taj dan zasebno, već se traži da si ti tog dana postač, pa čovjek koji posti mjesec 6 dana u ševalu može to postiti ponedjeljkom i četvrtkom i imat će 2 nagrade. I 6 dana ševala i to što je sunnet posti ponedjeljkom i četvrtkom. Ali je neispravno da jedan dan postimo i kažem e ovaj dan nije tim da sam napostio jedan dan iz Ramazana, ali to mi je jedan dan za ševal. Neispravno. Jedno standardno, klasično pitanje, selam aleikum, udala sam se prije godinu dana za čovjeka koji je u vjeri. On uči Kur'an svaki dan, ali od početka našeg braka imamo problema koji se zovu društvene mreže. On prati žene koje mu nisu, kojima on nije mahrem, koji su oskudno obučene i zbog toga smo u velikim svađama iz dana u dan. Ja sam pokušala pričati s njim, on ne odustaje od toga, čak mene vrijeđa zbog toga i prebaciva meni krivicu da sam neposlušna i tako dalje. Ovo je jedan veliki izazov, problem savremenog doba, to je da u datom momentu jedan od 2 supružnika, veoma češće muškarci nego žene, jednostavno neispravno koriste društvene mreže, što drugom supružniku smeta. Šta u takvom slučaju čovjek može da urati? Može voditi dijalog, može savjetovati, može kritikovati, može dobiti Allahu dželešanu da olakša tom insanu ostavljanje tog poroka i tog grijeha. Znači, to je jedino što čovjek može uraditi, žena ili čovjek, da jednostavno drugu stranu sad kaže boj se Allaha, nije to ispravno, to je šerijetom zabranjeno. Kako bi se ti osjećao, primjer radi, da žena kaže što da ja gledam muškarce i tako dalje. Jednostavno, pozvati se na Allaha, pozvati se na dokaze, pozvati se na dokaze, pozvati se na moralnost, pozvati se na čednost, pozvati se, čovjek kaže, evo, bili sada volio da pored tebe bude i poslanik ali selam i da gleda kako ti gledaš, znači, serije, filmove, gledaš otkrivene žene. Allah dželešanu te neprestano vidi, meleki to zapisuju i tako dalje. To je jedino što osoba može u tom momentu raditi. E sada, ako to toliko doista utječi, a može utjecati na određene osobe, da žena dođe i kaže ja zvala, razgovarala, priča i dalje. Toliko da je to otišlo do granice da ja to sve više mrzim, prezirim, nema više slasti u braku, to može otići i do razloga da po šerijatu je toj ženi dozvoljeno da traži razvod braka. Jednostavno, znači, nema više ljubavi prema osobi koja ne može ostaviti radi nje ono što je haram u islamu. Tako da, ono u početku što svi treba da uradi jeste savjet, dijalog, razgovor, kritika, pozivanje na Allaha, pozivanje na poslanika, pozivanje na ulemu, pozivanje na dokaze, razgovor, dova. Ako to sve ne prođe, ne upali, znači i ako to ode do te mjere da ta osoba jednostavno u revoltu dođe na level da ljubav iz braka preraste u mržnju. Šta ćemo reći toj ženi? Živi na silu, živi makar nekoga mrzila. Ne, to je ispravan šerijetski razlog da žena traži razvod braka u takvoj situaciji. 15. pitanje, kako glasi najbolji, najvrijedniji salavat kojeg možemo donijeti na poslanika alejhi selatu vesselam? Imamo hadis kojeg je zabilježio imam i Buharija i Muslim, u različitim nekim sličnim verzijama, da su ashabi jedne prilike poslaniku rekli Allahu poslaniće, Allah nam je naredio da na tebe donosimo salavate. Znači imamo u Kur'anu, Allah dželešanu kaže inna Allahu malaikatu yusalluna ala nabiyya alladhina amnu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah dželešanu meleki blagosiljaju, donose salavate na Božijeg poslanika i ni donosite na poslanika salavate. Pa kažu, a sahabi Božijem poslaniku, poslanić, Allah nam je naredio da nosimo na tebe salavate. Poduči nas kako da to uradimo, pa je Allahu poslanik alejhi selatu vesselam kazao, kada želite donijeti salavat, recite, i onaj salavat kojeg mi učimo u namazu, kaže Allahu poslanik, recite, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammed wa ala ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahime wa ala ali Ibrahime fil alamine, inneke hamidun međid. Znači, to je onaj salavat kojeg mi učimo klasično, standardno, kada klanjamo namaz. Ovdje jasno vidimo da su ashabi rekli, Allahu poslaniće, Allah Đelešanu nam je naredio salavate, poduči nas kako da mi to radimo, i poslanik je podučio. Najbolja vrsta salavata je onu koju je Boži poslanik preporučio ashabima. E sada, imamo kraću verziju koju čovjek, ako bude inšala koristio, postigo je nagradu obećanu za donošenje salavata, da kaže čovjek, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, gospodaru, blagosilja i salavate donosi na Allahu poslanika i njegovu porodicu. Ako bi to čovjek kazao, inšala, to je neki minimum donošenje salavata, ali najbolja verzija jeste ona verzija koju Boži poslanik preporučio svojim ashabima, kada su ga pitali, Allahu poslaniće, kako da donosimo salavate, poslanik kaže, recite, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammed wa ala ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahime fil alamina, inneke hamidun međid. Ovaj rivajet koji sam ja citirao, on je zabilježen kod imama Tirmizije, a postoje drugi rivajeti kod imama Buharije i Muslima koji su u jednu ili dvije riječi samo se razlikuju, ali generalno to su oni salavati koje mi učimo, znači nakon tešehuda, nakon etehijatu u namazu prije predavanja salama. Selama, to su najbolji salavati, mislim, način donošenja salavata na Božijeg poslanika. Pitanje, da li je dozvoljeno uklanjati dlačice na bilo kojem dijelu tijela? Generalno, kada je u pitanju uklanjanje dlaka na tijelu, pošto imamo dlake na rukama, na prsima, na leđima, na nogama i tako dalje, islamski učenjaci su kazali da dlake na tijelu se mogu podijeliti u tri kategorije. Imamo dlake koje je zabranjeno brijati, a to su brada kod muškaraca i kod žena kosa. Ženama je zabranjeno brijati glavu, a muškarcima je zabranjeno brijati bradu. Imamo vrste dlaka na tijelu koje je naređeno da brijemo, a to su dlake ispod pazuha i dlake oko stidnih dijelova tijela, i muškarcima i ženama je naređeno da briju, znači, te dlake. Ostale dlake na tijelu, ruke, prsa, noge i tako dalje, leđa, to su, da kažemo, dlake o kojima šerijat se nije izjasnio, pa je prioritetnije da uzmu propis dozvoli. Jer da je to bilo zabranjeno, poslanik bi pojasnio da je zabranjeno, tako da su islamski učenjaci kazali, ako postoji potreba i ako čovjek to želi, znači dlake na nogama, dlake na rukama, dlake na prsima, dlake na leđima, to je dozvoljeno da čovjek, znači, obrije, da ukloni te dlake, i čovjek i žena istu. 17. pitanje, eselamu alaikum uvaženi šejh, često čujemo za izraz ograjsati. Jedna žena mi je rekla da ako tokom noći sjedim ispod strehi, mogu da ograjšim. Da li je to tačno i tako dalje. Generalno, propis ograjsati, koliko je meni poznato, nije arapski prvo termin, i s druge strane ne postoji takav termin u islamu, ograjsati. Ali mislim da u većini slučajeva naša starina pod tim pojmom je smatrala, nemoj hodati na mjestima koja su nečista, koja su zapuštana. Svakako svi mi znamo da džinsko-šejtanski svijet najviše boravi po toaletima, po smetlištima, po zapuštenim dijelovima, znači, zemlje. Tako da mislim da su naši ljudi zbog toga to i govorili. Jer generalno imamo mi argumente koji potvrđuju da džini i šejtani su nastanjeni po prljavim i zapuštenim mjestima. Pa su ljudi u tom kontekstu govorili djeci, nemoj da idete po tim nekim zapuštenim prljavim dijelovima, možda tamo bude i džina i šetana koje vi hodajući uznemirite i samim time oni uđu u vas i to je nešto što bi se moglo nazvati ograjsao si, odnosno napravio si sebi belaj, uznemirio si džine koji su tebi nanijeli određen problem i tako dalje. Tako da to je ono što bi čovjek mogao da kaže u pogledu ovog termina. Ograjsati znači otići na neko mjesto koje je prljavo, zapušteno, gdje bi čovjek mogao svojim prisustvom da uznemiri znači džine, pa da se oni u datom momentu njemu osvijete, da ga uznemiravaju i tako dalje. E sada ovdje imamo, jedna žena mi rekla da ako tokom noći sjedim ispod strehe mogu da ograjšim. Generalno ispod streha jeste zapušteno, ali baš da mi svaki put ako sjedimo ispod strehe da bi mogli da ograjšimo, to je totalno netačno, zato što nekada pada kiša, sklončemo se ispod strehe i tako dalje. Tako da tvrditi da svaki boravak ispod strehe znači i ograjsati i uznemiriti džine nije tačno, ali termin ograjsati mogao bi se povezati sa time da su ljudi preporučili svojoj djeci, nemojte ići tamo na neka mjesta gdje je nečisto, gdje je zabacano, gdje je pusto, kako na tim mjestima možda ne bi uznemirili džine, šetane, a samim time i oni se vama na taj način nekako i osvijetili, pa bi to moglo biti da je čovjek nastradao, ograjsao, zato što je njih uznemirio, pa su mu se oni u datom momentu i osvijetili. 18. pitanje, selam aleikum i poštovanje, da li je dozvoljeno u ljutnji prema nekome osobu proklinjati? I da li je tačno se takva klijeta može vratiti i tako dalje? Generalno, kada je u pitanju proklinjanje, prva stvar, vjernik se maksimalno treba truditi da izbjegava proklinjanje. Jednostavno, vjernik bi trebao da bude mnogo dalje od takvog ophođenja, makar se radilo o bilo komi, čak da Božji poslanik ali selam kada su opisivali kažu nije bio onaj koji proklinje. Ali opet, u slučaju ako čovjek već bude prinuđen, kažu islamski učenjaci da ne bi trebalo i da nije dozvoljeno da čovjek proklinje osobu lično, da kaže Allahovo prokljestvo neka je na tog i tog, na osobu, lično. Ali je dozvoljeno da čovjek u datom momentu donosi prokljestvo općenito na kategoriju. Pa je dozvoljeno da čovjek kaže neka je Allahovo prokljestvo na zulumčare, neka je Allahovo prokljestvo na one koji, ne znam, piju alkohol i tako dalje. Znači, na počinioce određenih grijeha i prijestupa generalno je dozvoljeno, ali pojedinačno da čovjek kaže Allah prokleo tog i tog, to bi čovjek vjernik trebao svakako da izbjegava. To je znači rezime onoga što su islamski učenjaci kazali u pogledu proklinjanja osoba. Mogu li spojiti namjeru u postu 6 dana ševala da ih postim ponedjeljkom i četvrtkom? Evo, znači, to je pitanje. Malo prije smo o tome i govorili. Znači, nama muslimanima je pohvalno i lijepo. Allahov poslanik je preporučio da se nakon Ramazana posti 6 dana u mjesecu Ševalu i onaj ko posti Ramazan, nakon toga posti 6 dana u mjesecu Ševalu kao da ima nagradu, kao da je postio godinu dana. Kako? Pa 30 dana mjeseca puta 10 je 300. 6 dana u mjesecu Ševala puta 10 je 60. Godina ima 360 dana jer se u islamu djela vrednuju desetorostruko. Pa je jednostavna računica, 10 dana u Ramazanu, 30 dana puta 10, 300. 6 dana u Ševalu puta 10, 60, 60 plus 300, 360. Pa je pohvalno i lijepo postiti u Ševalu mjesecu koji dolazi nakon Ramazana 6 dana. E sada, ostaje momenat kako se ti dani poste i kada se poste. Mogu se postiti odmah od drugog dana Bajrama, mogu se postiti jedan za drugim, a mogu se postiti tokom mjeseca. Mogu se i postiti ponedjeljkom i četvrtkom. Postoje vjerodostojni hadisi da je pohvalno, sunnet i lijepo da čovjek vjernik posti ponedjeljkom i četvrtkom. E sada, mi možemo spojiti namjere pa kažemo postim ponedjeljak zato što je sunnet, pohvalno i lijepo posti ponedjeljak, ali ja namjeravam da u tom ponedjeljku postim ševal. Pa ćemo imati dvije nagrade. I postili smo Ševal jedan dan i postili smo ponedjeljak. Pa u četvrtak postimo četvrtak zato što je sunnet postiti četvrtkom, ali postimo i Ševal. I to je dozvoljeno da spojimo namjere da 6 dana Ševala postimo ponedjeljkom, četvrtkom, ponedjeljkom, četvrtkom, 3 sedmice i mi smo ako Bog da to ispostili. Jedno malo duže pitanje, ali rezime pitanja je da žene kod kući mogu li klanjati saba prije nego što uči ezan. Svi znamo da se na prostorima Bosne, Makedonije, Srbije, Balkana generalno praktikuje hanefijski mezheb i da se ezani mimo Ramazana za sabah uči pola sata ili 45 minuta prije izlaska sunca. Mogu li žene kod kući klanjati prije ezana? Svakako da mogu. Ako smo sigurni da je nastupila zora, ako smo sigurni da je nastupio sabah, žena može klanjati kod kući. Bez razloga što još nije učio ezan. U ovom slučaju ezan nije pokazatelj nastupanja namaskog vremena. U osnovi ezan bi trebao da se uči kao znak nastupanja namaskog vremena. Kod nas imamo slučaj kada je podni namaz nekada se ne uči uvijek, znači na početku namaskog vremena, nekada znači podni nastupa u 11:30, ali kod nas ezan uči u 12:00. Isti je slučaj i sa sabahom. Jednostavno, ljudi klanjaju sabah pola sata prije izlaska sunca, a sabah je već nastupio i pola sata ili 45 minuta. Pa žene u kući mogu klanjati prije nastupa, prije učenja ezana pod uvjetom da su sigurne da je sabah namaz nastupio. 21. pitanje, zašto je ženama zabranjeno da lakiraju nokte kada među 4 farza abdesta nije pranje šaka, nego pranje ruku do lakata, a to je, kako znamo, zasebno pranje koje ne povezuje šake. Znači, imamo ovdje jednu konstataciju i pitanje, zašto žene ne mogu lakirati nokte, odnosno ako im je nalakiran nokat, nije im ispravan abdest, jer kaže nam se tako u pitanju, 4 su farza u abdestu. Jedan od tih farzova jeste pranje ruku od lakata do znači ovog članka. Ova konstatacija nije tačna. Znači, mi kad abdestimo, na početku peremo ruke. Nakon toga ispiremo usta i nos, peremo lice. I lice je prvi farz pranja, znači u abdestu. Drugi farz je pranje ruku od vršica prstiju do iza laktova. Wa aydiyakum ila al-marafiq. I operite svoje ruke do iza laktova. Nikada, znači, nije ispravno da operimo samo od ovda do ovdje. Zašto? Jer ruke kada smo prali prije pranja lica, to je po konsenzusu učenjaka sunnet. Sunnet. I taj sunnet ne može ispuniti vađib koji će doći nakon pranja lica. Pa smo oprali ruke na početku abdesta, to je sunnet. Ispiremo usta, nos, peremo lice. To je prvi farz. Drugi farz je pranje ruku od vrhova prstiju do iza laktova. Što obuhvata i nokte. Samim time nalakirani nokti sprečavaju dolazak vode do tijela i samim time, znači, osoba koja ima nalakirane nokte, njen abdest nije validan, a nakon toga ako klanja sa tim abdest, s abdestom namaz i namaz nije validan. Tako da, konstatacija da nakon što perimo lice, trebamo oprati ruke od članka ovoga, od ove koščice, pa do iza laktova, samo taj dio da ovaj se ne mora prati, nije tačna konstatacija. Da li se mora učiti obavezno na glas, na akšamu i jaci, kada sam sam, a ne u džematu? Ovo je jedno pitanje koje se mnogo puta postavlja, to je kada mi klanjamo kući, bez da smo otišli u džemat, akšam, jaci, u saba, moramo li mi klanjati na glas? Ono što je minimum za ispravnost namaza jeste da učimo toliko da pomiramo usta, da pomiramo jezik. Način kakvoća učenja, kakvoća znači je li naglas ili u sebi, je sunnet. Tako da mi kad smo kod kući, klanjamo sabah, akšam ili jaciju, možemo u sebi učiti, možemo učiti naglas. Svakako da je sunnet i lijepo učiti naglas, ali ako bi klanjali u sebi. Kad kažemo u sebi, mislimo na način da pomjeramo usta, pomjeramo jezik, pomjeramo usne, to je u sebi, ispravno i jedno i drugo, ali je bolje i prioritetnije da učimo na glas, ali ako bi insan, znači taj sunnet izostavio, njegov namaz je validan. Esselamu alaikum, nedavno sam počeo se bavim prodajom igra, dječjih igrački preko interneta, šaljem brzom poštom, pa me interesuje da li je plaćanje po uzeću šerijetom odobreno i ispravno. Znači imamo situaciju kada čovjek bavi se kupoprodajom putem interneta. Pa određene artikle šalje ljudima, poštar ili brza pošta to odnosi ljudima na adresu i oni tada plaćaju. Da li je to ispravno? Apsolutno jeste. U islamu imamo tri načina plaćanja robi. Ovo govorimo mimo kamatnih vrsta robi. Kamatne vrste robe su zlato, srebro, novac i tako dalje. Ali prodajemo brašno, prodajemo igračke, prodajemo kolače, pite i tako dalje. Možemo platiti unaprijed pa preuzeti robu. Čovjek kaže, aha, bavim se prodajom mobitela, gospodine, prvo mi uplatite pa ću vam poslati mobitel. To je ispravno. Da li će ljudi to raditi ili ne, ali mi govorimo ili ispravno da. Imamo drugu opciju da čovjek prilikom preuzimanja robe plaća. I imamo treću opciju da čovjek preuzme robu i nakon toga sutra ili prekustra plati. Sve tri opcije. Platiti unaprijed pa preuzeti robu. Platiti prilikom preuzimanja robi, platiti nakon preuzimanja robi. Sve tri opcije, ali je bitno da nisu u pitanju. Znači kamatni vrste robi kao što je zlato i srebro, to pod, znači, potpada pod druge propise. Tako da u ovom slučaju, kad su u pitanju igračke, znači čovjek šalje robu na adresu, osoba koja je, znači kupac, dobila je robu, pogleda robu, plaća robu, poštar poslije donosi vlasniku robe novac, to je sve šerijetski, ako Bog da, ispravno. Selam aleikum, htjela sam da saznam ovo pitanje, danas je drugi dan Bajrama, pa čula sam ovdje kod nas da neki ljudi da bi trebali da se posti. Da li je to tačno? Pitanje znači, da li se treba postiti drugi dan Bajrama? Ovo je netačno postavljeno pitanje. Drugi dan Ramazanskog Bajrama se može postiti. Pogrešno uvjerenje da ne možemo tri dana postiti, ali ne kao da li moramo postiti. Ne moramo postiti. Čovjek nakon Ramazana, prvi dan, drugi i treći, ne mora ništa postiti. Ali za ljude koji žele da poste šest dana u mjesecu Ševalu, kada mogu početi? Odmah drugi dan, znači u mjesecu Ševalu. Prvi dan je Bajram i po konsenzusu učenjaka je haram posti. Već drugi dan možemo početi. Ali moramo li to postiti? Ne. To se vraća na osobu da li želi tu nagradu ili ne. Post šest dana u mjesecu Ševalu mora li biti dan za danom ili može biti odvojeno? Allah poslanik alejhi salatu vesselam izrekao vjerodostojno hadisu u kojima preporučio i obećava posebnu nagradu onima koji postaju šest dana u mjesecu Ševalu. Hadis sam po sebi je općenitog karaktera. Znači samim time i ne treba opterećavati ljude i ograničavati. Poslanik je mogao reći ko posti šest dana uzastopno. Ne, nije rekao. Samim time možemo postiti jedan dan na početku, jedan u sredini, jedan na kraju. Možemo sve postiti u jednoj sedmici, možemo postiti dva dana u jednoj sedmici, tri dana u drugoj. Kako god da mi ispostimo kada je u pitanju redanje dana, ako Bog da sve je to ispravno i nije uvjet da postimo šest dana Ševala dan za danom. Jedno malo duže pitanje, ali rezime je pitanja. Ovih dana sam jako tužna jer mi je umro. Preselio drug koji je bio pravoslavni kršćanin. Ja svako veče prije spavanja učim fatihu za dušu njegovu i tako dalje i tako dalje. Onda duže pitanje, rezime je da li je dozvoljeno učiti dovu za čovjeka koji umro kao nemusliman. Prema konsenzusu islamskih učenjaka, konsenzus učenjaka, osoba koja je do zadnjeg momenta živjela, deklarisala se i tako umrla kao nemusliman. Bez obzira kojoj religiji pripadala, u islamu se ljudi dijeli na dvije kategorije kada je u pitanju smrt. Muslimani i nemuslimani. Svi nemuslimani koji umru u stanju, znači nisu prihvatili islam, za njih više nakon smrti nije dozvoljeno doviti. Muslimani vjeruju da svi ljudi koji su umrli, a nisu povjerali u Muhammeda alejhi salatu vesselam, na njih se znači odnose propisi nevjernika i na njih, za njih nije dozvoljeno doviti. Dozvoljeno je za nemuslimane u toku života doviti. Čovjek primio islam, ima oca, majku ili prijatelja, brata, poznanika koji ne muslima, dozvoljeno doviti. Ja rob, uputi ga, napravi put i tako dalje. Znači, u toku života je dozvoljeno doviti za nemuslimana. Kada umre kao nemusliman, po konsenzusu islamskih učenjaka više nije dozvoljeno doviti za njega, jer mi kažemo ljudi na sudnjem danu su ili muslimani ili nemuslimani. Nemuslimani prema islamskom vjerovanju vječno će biti kažnjeni vatrom zato što nisu povjerovali u Muhammeda alejhi salatu vesselam i njegovu poslanicu. Jedno opet duže pitanje, ali rezime je pitanja da čovjek pita, njegov babo se počeo vraćati vjeri i prije Ramazana na par dana je konzumirao alkohol. E sada na kraj Ramazana, 35 dana ima kako on konzumirao alkohol, može li taj čovjek ići na Bajram kao 40 dana se ne primaju namazi čovjeku, može li on ići na Bajram? Ovo je samo neispravna percepcija i neispravno shvatanje hadisa. Allahov poslanik je znači spomenuo da insan kada pije alkohol, 40 dana mu se ne primaju namazi, ali to ne znači da ne treba klanjati. Insan koji pio alkohol mora nastaviti klanjati. Ako ne bi klanjao, napravio je veći grijeh. Znači čovjek mora klanjati, ali nema sevap za taj namaz. Taj mu namaz nije kabul, taj mu namaz nije primjer, ali mora klanjati. Tako da pitanje, znači babo je prije 35 dana pio alkohol, da li on može ići na Bajram? Svakako da može, treba, mora da ide na Bajram i mora klanjati sve namaze. A kada prođe 40 dana od momenta kada je pio alkohol, počinje dobivati nagradu za namaze. Ali i mora klanjati prije toga. Tako da je neispravno smatrati i kazati onome koji je pio alkohol, e sada 40 dana ne trebaš klanjati. To je greška, katastrofalna greška. Čovjek pio alkohol, moraš nastaviti klanjati. Ali nemaš nagradu za te namaze. Nisu kabul kod Allaha subhanahu wa ta'ala. 28. pitanje. Je li lijepo postiti 6 dana u Ševalu? Ako jeste, možete li spomenuti osnovne propise u vezi toga? Postoji određeno mišljenje da argumenti koji ukazuju da je lijepo postiti 6 dana u mjesecu Ševalu, da ti argumenti nisu validni, što nije tačno. Znači imamo vjerodostojne argumente, hadise, kojima Allah poslanik alejhi salatu vesselam podsticao umet na post 6 dana u mjesecu Ševalu. Imamo hadis Allahu poslanika alejhi salatu vesselam koji bilježi imam i Muslim, Ebu Davud, Tirmizije, Nesai, Ibn Mađe, da Allahu poslanik kazao ko posti mjesec Ramazan, a nakon toga to poprati sa 6 dana u mjesecu Ševalu kao da je postio cijelo vrijeme. Znači hadis bilježi imam Muslim i mnogi drugi od Ebu Ejuba El Ensarija. Imam drugi hadise gdje Allahu poslanik i pojasnio šta to znači kao da je postio cijelu godinu 30 dana u Ramazanu puta 10, jer se dijela u islamu desetorostruko nagrađuju, 10 puta 30 je 300. 6 dana u Ševalu puta 10 je 60. Pa 300 plus 60 je 360, onoliko dana koliko ima godina. Tako da, da li je pohvalno i lijepo postiti u mjesecu Ševalu 6 dana? Da. Argument vjerodostojni to potvrđuju. Osnovni propisi vezano za to jeste da je to pohvalno, da čovjek u toku mjeseca nađe vrijeme da se organizuje. Nije obaveza da budu svi dani, znači jedan za drugim, može postiti insan kada god želi, može postiti ponedjeljkom i četvrtkom, spojiti namjere, može spojiti namjere u bijelim danima da 3 dana, znači posti 13., 14. i 15. dan mjeseca Ševala, isto može objediniti namjeru. Ne može objediniti se namjera da u jednom danu napaštamo Ramazan i da postimo 6 dana Ševala. To su neki najosnovniji propisi koji bi trebao da poznaje čovjek vjernik, a vezuju se za post 6 dana u mjesecu Ševalu. 29. pitanje. Povodom nastupajući Kurban Bajrama, ima majku koja je imala moždani udar i to joj je utjecalo na pamćenje i ne zna gdje se nalazi. Ona je u financijskoj situaciji da može zaklati kurban, pa da li trebamo za nju klati kurban? Znači imamo situaciju da je žena muslimanka, imala je, kao što je ovdje spomenuto, moždani udar i jednostavno toga izgubila pamćenje. Da li sada ima koristi da se za tu ženu kolje kurban? Ne za nju, već da ona kolje kurban, onaj kurban kojeg mi svi koljemo nakon hađa. Da li ona treba da kolje kurban? Velik broj islamskih učenjaka, ako pogledamo mezhebe, znači većinski dio učenjaka je smatrao da žena ili čovjek, bez obzira i ako nisu razumni, ako imaju imetka, trebaju da, znači, kurbanski kurban kolju, ako su imućni. Tako da u ovoj situaciji žena, znači, muslimanka, imala je moždani udar, izgubila pamćenje, ali je imućna, ima novca, da li njena djeca za, znači, na dan kurban Bajrama da zakolju kurban, kao da je to njen kurban, po većini islamskih učenjaka treba da to urade. 30. i to je pretposljednje pitanje. Na ljeto dolazim u Bosnu, pozvan sam na svadbu gdje ima muzike i alkohola. Da li da se odazovem na takvu svadbu? Generalno, pohvalno i lijepo je se odazvati na svadbu kada insan bude pozvan na svadbu, ali pod uvjetom da na toj svadbi nema nešto što je šerijetski neispravno. Šta može biti na svadbi neispravno? Može biti muzika, može biti alkohol, može biti miješanje muškaraca i žena. To su neke najrasprostranjenije stvari koje su islamom zabranjene, koje se nalaze na svadbama. Tako da, ako će na svadbi biti alkohola, ako će biti muzike, ako će muškarci i žene sjediti zajedno, žene nepropisno obučene, čovjek se neće odazvati, ali treba i upozoriti i kazati onome koga je pozvao razlogom. Kaj, brate, Allah te nagradio, ja ne dolazim zbog toga. To su harami i savjetujem ti u ime Allaha da organizuješ svadbu bez harama. Ako prihvati, elhamdulillah, dobro jest. Ako ne prihvati, on mu je pojasnio zbog čega nije došao. I čovjek ne treba da se ustručava, znači jednostavno to je istina, to je hak i treba ljudima pojasniti. Kazati, brate, Allah te nagradio, ti si musliman, nije dozvoljeno organizirati svadbu sa alkoholom, niti sa muzikom, niti da muškarci i žene budu zajedno. 31. pitanje, posljednje pitanje. Ja sam vozač kamiona, mogu li da postim 6 dana šeubala? Vozač kamiona u većini slučajeva prelazi rute koje su veće od ruta koje su postavljene kao uvjet da bi čovjek bio musafir. Znači, čovjek koji putuje više od 80 km u jednom danu, on je musafir i samim time na njega se odnose propisi putovanja, sefera, musafir je. U osnovi on ne mora postiti na putu, čak i kad je Ramazan. Ali ako ne isposti 6 dana u mjesecu ševalu, propustio je veliku i ogromnu nagradu. Tako da ako čovjeku to ne predstavlja problem, ako mu ne djeluje na koncentraciju, na kvalitet njegovog posla, ako jednostavno ne osjeti probleme, može izdržati postiti, svakako da je lijepo da to isposti kako bi postigao obećanu nagradu. Ako ne posti, on i nije griješan. Ovo je posljednje pitanje u ovoj emisiji. Naša naredna emisija, ako Bog da, 200. jubilarna emisija. Allah subhanahu wa ta'ala, molimo da nas poduči korisnom znanju, molimo subhanahu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjem danu i na kraju, subhaneke, Allahumma bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke, ve etubu ilejk.